Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Utorak je 19. septembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Komisija za praćenje istraga napada na novinare preporučila da se u slučaju ubistva glavnog i odgovornog urednika Dan Duška Jovanovića ponovi vještačenje DNK u Wiesbadenu, kazao ministar bez portfelja Zoran Miljanić. Borbe u južnim i istočnim regionima Ukrajine. U Crnoj Gori tokom tri vikenda septembra protiv humanog papiloma virusa vakcinisano 800 djevojčica, saopštili iz Instituta za javno zdravlje. Šole poziva na hitno angažovanje u dijalogu Kosova i Srbije. Evropska unija zabrinuta zbog nedostatka primjene dogovora Kosova i Srbije, spremna da uvede nove mjere. Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Više osoba povrijeđeno je u udesu koji se desio na putu Cetinje Budva u mjestu Obzovica. Potvrđeno je za portal Pobjede iz Operativno-komunikacijonog centra Uprave policije. Kako je saopšteno, došlo je do slijetanja autobusa, a u toku izvlačenja povrijeđenih iz vozila. Iz Uprave policije su na društvenoj mreži X naveli da je autobus koji je sletio s puta u vlasništvu kompanije Papović. Sve raspoložive jedinice Uprave policije su na terenu, kao i službe hitne medicinske pomoći i direktorata za vanredne situacije. Očekuje se da će uskoro biti više informacija. Evropska unija izražava zabrinutost što Srbija i Kosovo ne sprovode svoje obaveze koje proizilaze iz sporazuma o putu normalizacije i njegovom aneksu za implementaciju, koje su strane dogovorile ranije ove godine, a koje su za njih obavezujuće i igraju ulogu na evropskom putu strana, poručuje se u saopštenju koje je poslao šef evropske diplomatije Josep Borelj u ime svih država članica Evropske unije. Putem ovog saopštenja traži se da se angažuju konstruktivno sve strane i u dobroj vjeri, što podrazumijeva početak primjene dogovora na osnovu predloga Evropske unije. Najnoviji predlog Evropske unije o koracima za primjenu dogovora je bio razlog zašto se neuspješno završila posljednja runda dijaloga lidera koja je održana 14. septembra u Briselu. Najmanje jedna osoba poginula je danas u ruskom napadu dronom na Lavov. Na zapadu Ukrajine saopštili lokalni zvaničnici. U napadu su pogođena tri industrijska skladišta. Nakon napada izbio veliki požar koji je, prema navodima službi za vanredne situacije, zahvatio površinu od 9,45 hiljada kvadratnih metara. Gradonačelnik Lavova, Andrej Sadovi, kazao je da je tijelo muškarca koji je radio u jednom od skladišta pronađeno pokraj ruševina. Guverner Lavova Maksim Kozički prethodno je kazao da vatrogasci rade na gašenju požara i da je 26-godišnji muškarac prebačen u bolnicu. Komisija za praćenje istraga napada na novinare preporučila je da se u slučaju ubistva glavnog i odgovornog urednika Dana Duška Jovanovića ponovi vještačenje DNK u Wiesbadenu, kazao ministar bez portfelja Zoran Miljanić. On je u emisiji na Radiju Crne Gore kazao da je komisija preporučila da se saslušaju neke osobe koje ranije nisu bile saslušavane. Miljanić je rekao da će, kada se taj slučaj riješi, imati odgovore na mnoga nepočinstva u posljednjih 20 godina. Slučaj je ponovo aktiviran. Nova je tužiteljka i sada očekujem rezultate, kazao je Miljanić. Dodao i da se nada da će doći do nalogodavaca, a ne samo do izvršilaca. Taj predmet je, prema riječima Miljanića, školski primjer opstrukcije institucija, prije svih postupujućih tužioca kao i dijela policije koji su doprinijeli da se slučaj ne rasvijetli. A Kotor će izgubiti status prirodnog i kulturno-istorijskog područja na listi svjetske baštine UNESCO, potvrdio je za Vijesti direktor Agencije za zaštitu životne sredine Milan Gazić, pozivajući se na svoja nezvanična saznanja. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić tvrdi da to nije tačno. Kotor neće izgubiti status, niti je ugrožen, napisao je on na Facebooku. Gazić je naveo i da će sljedeći samit UNESCO u Rijadu u Saudijskoj Arabiji biti težak za Crnu Goru i da će nacionalni park Durmitor biti stavljen na crvenu listu. On je na konferenciji zaštite prirode i životne sredine stanje, značaj i perspektive rekao da je to poraz države. Jokić je rekao da će se u Rijadu usvojiti odluku u vezi sa Kotorom, koja će u tekstu biti problematična, ali kao rezultat nedovoljne razmjene informacija između strana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Grupa ultradesničara iz Srbije gostovala je nedavno na festivalu italijanske neofašističke organizacije Casa Pound. Kako ćete čuti u prilogu Dušana Komarčevića, među gostima je bio i Marko Gajinović, zastupnik Beogradskog kluba 451, koji je u septembru prošle godine ugostio predstavnike Casa Pounda. Prenosi Iva Gajić.
Na manifestaciji koja je od 7. do 9. septembra održana u gradu Grosseto u centralnoj Italiji, organizovali su i debate na kojima su plasirali mitove o Kosovu. Giorgio Frušone sa Italijanskog instituta za međunarodnu politiku kaže da većina italijanskih ultradesničara ne zna gde je Kosovo na mapi Evrope, ali da se zastupanje teze o srpskom Kosovu smatra antizapadnom pozicijom koja povezuje grupe sa krajnje desnice.
A za njih Kosovo je proizvod Zapada, proizvod Amerike, proizvod rata od establishmenta. Dakle, oni prepoznaju sebe u toj borbi.
Jedna od debata pod nazivom Kosovo rana u srcu Evrope na manifestaciji u Italiji bila je posvećena bivšoj pokrajini Srbije, koja je proglasila nezavisnost 2008. godine, a koju zvanični Beograd ne priznaje. Na ovoj debati je kao gost iz Srbije između ostalih govorio Marko Gajinović. U svom obraćanju Gajinović tvrdi da Kosovo vekovima pripada Srbima, ali da su oni decenijama nasilno potiskivani sa tog područja. Od jedne sasvim srpske zemlje gde su svaki kamen temeljac klesali srpski klesari, gde su svaki manastir čuvali naši heroji, Kosovo je postalo skoro strana zemlja, rekao je Gajinović. Među govornicima na debati o Kosovu bio je i Francesco Clun, aktivista Casa Pounda, koji je između ostalog rekao da pravo na samoopredeljenje na Kosovu sasvim sigurno nemaju Albanci, već srpski narod, jer mu ta zemlja pripada milenijumima. Klun, poverenik Casa Pounda za Trst, osuđen je krajem 2022. zbog toga što je na zgradu Slovenačkog kulturnog društva zalepio transparent s porukom zločinački Titovi partizani, zbog čega mora da plati kaznu od nekoliko hiljada evra. Giorgio Frušone, analitičar Italijanskog instituta za međunarodnu politiku, kaže da za italijanske neofašističke grupe Kosovo figurira kao mesto odbrane hrišćanstva od islama i terorista. Italija je Kosovo priznala po proglašenju nezavisnosti u februaru 2008. Klub 451, koji vodi Marko Gajinović, registrovan je 2021. i u njemu se okupljaju pripadnici različitih ekstremno desničarskih organizacija iz Srbije i inostranstva. Čest gost kluba 451 je Aleksandar Vorkapić, jedan od osnivača srpskog ogranka krajnje desničarske organizacije Generacija identiteta. Vorkapić je 2016. i 2020. godine bio na listi kandidata danas van parlamentarne Srpske radikalne stranke za odbornika u Beogradskoj opštini Zvezdara. Vorkapić na društvenim mrežama veliča srpske kvislinge iz Drugog svetskog rata, kao i grčku neonacističku organizaciju Zlatna Zora, čiji rad je sud u Atini 2020. godine označio kao delovanje kriminalne organizacije. U martu 2018. godine je sa svog profila pozvao italijanske glasače da na parlamentarnim izborima glasaju za Casa Pound. Međutim, uprkos njegovoj podršci, italijanski ultradesničari su dobili manje od 1% glasova, te su ostali bez predstavnika u parlamentu. Sebe su predstavljali borcima za prava običnih Italijana i učestvovali u akcijama protiv iseljavanja socijalno ugroženih porodica iz doma, tvrdeći da je plan vlasti da na njihovo mesto usele izbeglice iz Afrike, objašnjava Giorgio Frušone.
I oni sami znaju da su njihove ideje ekstremne i inače u javnom diskursu, da kažem, još uvek nemaju mnogo prostora.
Frušone kaže da je aktuelna ekstremno desničarska vlada Italije u posljednjih godinu dana sprovela čistke zaposlenih koji se smatraju liberalima i levičarima na nacionalnoj televiziji RAI.
Oni vide sebe kao jedini mogući politički odgovor svih problema u našem društvu, za koji su krivi migranti i te devijacije, ono što misle da su devijacije, na primjer, feminiskinje za njih su nešto što je nenormalno za naše društvo. I to im čini ono, to ih čini radikalna organizacija.
Aktuelna vlada Italije, Giorgia Meloni, uvela je zakone za borbu protiv masovnih migracija i obećala da će štititi tradicionalne porodične vrednosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić i Dušan Komarčević.
Slobodna Evropa.org.
Šta Evropska unija može da učini u vezi sa stanjem u Bosni i Hercegovini nakon što su američki državni sekretar Antony Blinken i šefica diplomatije Njemačke Annalena Baerbock izjavili da Brisel treba da održava pritisak na one koji Bosnu i Hercegovinu izlažu riziku, posebno ističući ime predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u prilogu Gorana Katića.
Tihe sankcije i smanjenje ekonomske pomoći Republici Srpskoj, to su mehanizmi kojima Evropska unija može da izvrši pritisak na Milorada Dodika, predsjednika ovog BH entiteta, ocjenjuju analitičari u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Američki državni sekretar Antony Blinken i njemačka šefica diplomatije Annalena Baerbock su na konferenciji za novinare u petak 15. septembra poručili da je potrebno održavati pritisak na one koji Bosnu i Hercegovinu izlažu velikom riziku, apostrofirajući ime Milorada Dodika. Dodik je već od ranije pod sankcijama Sjedinjenih Država i Velike Britanije, ali ne i Evropske unije, zato što im se Mađarska protivi. Na nivou Evropske unije potreban je konsenzus svih 27 članica da bi se nekome nametnule sankcije. Evropski parlament je više puta tražio uvođenje sankcija protiv predsjednika DS, ali na te zahtjeve još nema odgovora Evropske komisije. Prema procedurama, EU nema obavezu da ispoštuje zahtjev parlamenta. Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da nije isključeno da Mađarska blokira sankcije protiv Dodika jer ima želju da nešto dobije za uzvrat. On smatra da od eventualnih sankcija najviše ispaštaju građani.
Se ogromna šteta čini posebno građanima Republike Srpske, to je više nego jasno. I to je u stvari možda i najtragičnija stvar cijeloj ovoj priči. Dakle, politički pritisak kroz ovu vrstu pritisaka koji se dešavaju, na kraju će ga najmanje osjećati upravo oni protiv kojih je on napravljen na prvom mjestu.
Huskić ističe da su sankcije najbolji mehanizam izolacije, ali da ima dodatnih opcija koje se na prvu ne vide, kao što su pritisci na bankarski sektor.
Većina komercijalnih banaka u Republici Srpskoj su zapadne banke. Sasvim sigurno ćete imati pritiske koje dolaze iz te strane, posebno što sve manje bude novca, posebno kako budu kasnile plate, pa ni ljudi više ne budu mogli servisirati svoje kreditne obaveze, jer to je pitanje koje će se vrlo brzo pojaviti u Republici Srpskoj.
Evropska unija u BiH je nemoćna i nezainteresovana, ocjenjuje Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka iz Banja Luke. On za Radio Slobodna Evropa kaže da su evropski mehanizmi fleksibilni, ali spori u primjeni, a u pitanju sankcija i Mađarska dodatno vezuje ruke.
Samo ako uzmemo i taj mađarski stav, Evropska unija ne može neki zajednički zaključak koji se tiče sankcija bilo kom političaru ili entitetu donijeti. Ono što mogu i što čine je ovo što i Njemačka radi, uskraćivanje određene pomoći i potpuni prekid saradnje. To je u stvari možda trenutno jedina mogućnost.
On upozorava da u Republiku Srpsku ulazi sve manje međunarodne pomoći, a sa novim zakonima koji se najavljuju, sve manje novca, koji je i sada minoran, će stizati civilnom sektoru. Početkom avgusta Njemačka je odlučila da obustavi 4 infrastrukturna projekta vrijedna oko 105 miliona evra u Republici Srpskoj. Tada je iz ambasade Njemačke u BiH saopšteno da su odustali od projekata zbog nastavka secesionističke politike tog entiteta i njegovog predsjednika Milorada Dodika. Tokom prošle godine EU je suspendovala finansiranje za dio koridora 5C na teritoriji Republike Srpske u vrijednosti oko 600 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je naredbu o neprovođenju istrage u predmetu Ikona. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz ove pravosudne institucije, o čemu je prilog priredila Aida Đugum.
Riječ je o ikoni Svetog Nikole koju je prije 3 godine tadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poklonio ruskom ministru vanjskih poslova Sergeju Lavrovu, koji je 2020. godine boravio u Bosni i Hercegovini. Nakon toga ambasada Ukrajine u BiH uputila je notu Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u kojoj su ih zamolili za detaljnije informacije o porijeklu ovog predmeta ukrajinske kulturne baštine. Zbog afere ikona prije 3 godine formiran je predmet u tužilaštvu BiH. Iz tužilaštva BiH poručili su kako nisu pronađeni nikakvi dokazi da je ikona ukradena sa teritorije Ukrajine, niti da je to umjetničko djelo pripada nacionalnom kulturnom nasljeđu Ukrajine. Dodali su i kako je ured glavnog tužioca Ukrajine zatvorio navedeni postupak koji je pokrenut 2021. u vezi ilegalnog izvoza ikone.
Tužilaštvo je od Generalnog tužilaštva Ukrajine dobilo odgovor po zamolnici za međunarodnu pravnu pomoć, u kome se navodi da se navedena ikona ne nalazi u Državnom registru nacionalne kulturne baštine, te da nisu pronađeni dokazi koji bi ukazivali da je navedeno umjetničko djelo nezakonito premješteno, ukradeno s teritorije Ukrajine i da ima izuzetnu umjetničku vrijednost, niti da pripada nacionalnom kulturnom nasljeđu Ukrajine.
ali 2021. Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine je tvrdilo suprotno. I tada je ured glavnog tužitelja pokrenuo postupak u vezi ilegalnog izvoza ikone koji je predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik poklonio ruskom šefu diplomatije Sergeju Lavrovu. U izvještaju State Departmenta o slobodi vjere u Ukrajini za 2019. godinu navedeno je da ruski separatisti na istoku Ukrajine ograničavaju vjersku slobodu, istovremeno privilegirajući Rusku pravoslavnu crkvu nad pravoslavnom crkvom Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Iako je Trbević zvanično zaštićen u oba bosansko-hercegovačka entiteta, na ovoj planini niču ekskluzivni stambeno-poslovni kompleksi kojima investitori najavljuju evoluciju života. Arhitektonski gorostasi u srcu zaštićenog područja već su izazvali reakcije građana i otvorili raspravu. Da li je za pluća grada kasno? Ovo je priča Ediba Bajrovića.
Planinu iznad Sarajeva, koju često nazivaju plućima grada, zahvatila je graditeljska ekspanzija. Šetače, izletnike i turiste na nekoliko planinskih lokacija mijenjaju kamioni, bageri, kranovi. Gradilišta se uglavnom nalaze na teritoriji izrazito nerazvijene opštine Istočni Stari Grad. Načelnik Bojo Gašanović kaže da su nakon 15 godina koliko je na čelu opštine investicije značajno uticale na budžet.
Zašto bi mi bili izrazito nerazvijena opština? Što bi na jednog dana bila razvijena opština? Zašto bi jednog dana ne bi došli ovdje i vidjeli da mi imamo sve urađeno, sređeno, napravljeno, ne da imamo ovdje stanovnike, medvjede, vukove?
Ovaj lokalitet nalazi se unutar 5036 hektara područja koje je odlukom Vlade Republike Srpske u septembru prošle godine zaštićeno i proglašeno Parkom prirode Trbević. Ustanovljeni su režimi zaštite drugog i trećeg stepena. Dio koji pripada Federaciji BiH obuhvata blizu 400 hektara. Odlukom kantona Sarajevo 2014. je proglašen zaštićenim pejzažem Trbević. Nova gradilišta niču u dijelu entiteta Republika Srpska. Gradnja je dozvoljena u trećem stepenu zaštite ukoliko su objekti predviđeni planskim dokumentima. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić se slaže da je zaštita prirode bila možda u drugom planu.
Opština Istočni Stari Grad je mala, izrazito nerazvijena opština. Sa do 1000 stanovnika u 4 mjesne zajednice. Načelnik je u pokušaju da ispromoviše opštinu i dođe do budžeta, možda nije ni dovoljno vodio računa, evo reći ću to otvoreno, nije dovoljno vodio računa o načinu zaštite Trbevića, nego je više vodio računa, hajde da napunim opštinski budžet, hajde da urbanizujem, hajde da izgradim, i to je uvijek je to sukob u glavama. Danas moramo reći stop.
No prostorno-planski dokumenti koje nam je dostavila opština jasno pokazuju da s ovim projektima ne planiraju stati. Mnogi investitori su lokacije dobili prije proglašenja zaštite. Prvi veći projekat u završnoj fazi je stambeno-poslovni kompleks Roof Gardens. Investicija vrijedna 25 miliona eura na, kako tvrde investitori, jednoj od najprestižnijih lokacija u jugoistočnoj Europi. Sami gabariti ovog objekta izazvali su brojne reakcije. Iz kompanije kažu da će sve ono što se eventualno ošteti tokom gradnje vratiti u prvobitno stanje. Dozvolu za gradnju su, kažu, dobili prije proglašenja zaštićenog područja. Iz opštine tvrde da su svi postojeći projekti ugrađeni u ranije utvrđeni regulacioni plan za lokalitete Zlatište i Brus. Zavod koji je radio studiju zaštite za Park prirode Trbević je imao to u vidu. Dragan Kovačević iz ovog zavoda kaže da se planski dokumenti moraju poštovati.
Znači, ne možemo mi izlaziti van okvira donešenih dokumenata. Šta je taj dokument predvidio? To je sad neki drugi stvar. Koliko je on invazivan? To je opet nešto drugo, ali to je donešeno prije svega ovoga što smo mi radili.
Prije zaštite opština je dobila dozvolu i resornog ministarstva za krčenje šume na lokalitetima Zlatište, Osmice i Brus. Načelnik Gašanović tvrdi sve po zakonu.
Ja ne mogu da se načudim kada neko kaže da je osječeno neko drvo. Kao što rekoh, u 3300 hektara šume, ako uzmete jedan dio da se gradi, to je 30 hektara.
Gradnja u jednom izaziva zabrinutost u drugom entitetu. Iz javne ustanove za zaštićena prirodna područja kantona Sarajevo navode da oni ne mogu uticati na radove s druge strane administrativne linije. Direktor ove ustanove Asad Jelešković brine da oni mogu donijeti negativne posljedice po floru i faunu dijela Trebevića kojim upravljaju.
Ono što je za nas jako bitno jeste da kad nešto proglasimo zaštićenim, da zaista to i zaštitimo. Često građani kantona Sarajevo, turisti, posjetitelji na Trebeviću nama šalju upite kada je u pitanju gradnja koja se odvija na Trebeviću. Sva ona gradnja koja je trenutno u toku na Trebeviću se nalazi u RS-u.
Trebević Hills, drugi megaprojekat najavljen je ove godine. Objekat kompanije Park Ruža sa upisanim kapitalom od 16,5 miliona eura u Bosni i Hercegovini finansira investiciona kompanija Kurt Safir, poznata po gradnji luksuznih hotela i stambeno-poslovnih kompleksa na Turskoj obali. O neophodnim dozvolama za gradnju, uklapanju ovog objekta u postojeću plansku dokumentaciju, poštivanju zakonske regulative za zaštitu okoliša, predstavnici Trebević Hillsa nisu željeli govoriti. Na pitanju da li je zgradi od 13 spratova mjesto u zaštićenom području, otkriva se načelnikova vizija budućnosti.
Ja bih želio da jednoga dana na Trebeviću bude jedan veliki grad.
Urbanizacija i pretvaranje turističkih kompleksa u mini gradove već su uzeli maha na olimpijskim planinama iznad glavnog BH grada. Slični procesi primjetni su i u zaštićenim područjima, smatra Ahmet Lojo, dekan Šumarskog fakulteta u Sarajevu.
Ona bi u suštini trebala da budu zaštićena, a mi vidimo da u stvari postižemo kontraefekat.
Krčenje terena se nastavlja. Svako stablo manje i svaki kran ili betonski stub više, viziju načelnika da ovdje jednog dana bude grad čini sve realnijom. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Blizu 19.000 ljudi iz Bosne i Hercegovine hrani se u 57 javnih kuhinja. Njihov rad zavisi od donacija građana. Predstavnici UN-a u Bosni i Hercegovini žele da kreiraju preporuke za donosioce odluka da pravo na hranu kao osnovno ljudsko pravo bude prepoznato i u domaćem zakonodavstvu. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
Upravu Dobojskog željezničara danas čine roditelji djece koja treniraju u nekoj od selekcija kluba koji postoji 90 godina. Predsjednik uprave Mihajlo Marković.
Ti roditelji su nesebični u svakom momentu i u svakom pogledu, znači da pomognu da ovaj klub funkcioniše i opstane.
Fudbalski klub Željezničar, koji su u Doboju 1933. godine osnovali željezničari okupljeni do tada u dva kluba Ozren i Građanski, danas se takmiči u regionalnoj fudbalskoj ligi Republike Srpske Centar. Najmlađi fudbaler seniorske selekcije je gimnazijalac Matija Drljić.
Od početka prošle sezone došlo je mnogo novih promjena i mnogo nas mlađih igrača, te mi mislimo da ne zaslužujemo više biti u ovoj ligi, napadamo prvo mjesto.
Dobojski Željo nikad nije bio najpopularniji klub u gradu, iako vječito u sjeni sloge, posebno kada je riječ o raspodjeli novca za sport iz gradske kase, klub ima svoje pristalice. Ko nosi njegov dres, govori senior, inače budući brucoš Medicinskog fakulteta u Banja Luci, Nikola Maksimović.
Iz nekih razloga nisu htjeli ili nisu mogli ići da negdje dalje, negdje se malo ozbiljnije bavio tim sportom, ali definitivno po mene Željo klub koji u Doboju više tu radi ljubav prema sportu, prema društvu, prema kolektivu nego tamo onaj drugi klub u kojem sam također igrao. On je tamo malo više profesionalni, ovo je više to kao za ekipu i za društvo.
Direktor omladinske škole fudbala u Dobojskom željezničaru Dražen Vasiljević.
Naš je cilj da ta djeca mlada iz okruženja, iz grada koja ne mogu sad jednostavno ne mogu da odgovore zahtjevu te premijer lige da se razvijaju ovdje. Pa Bože moj, ko zna.
Bego Čabrić trenira najmlađu selekciju željezničara.
Ja sam u Želji 7 godina. Ali sam počeo 67. 19. aprila. Prva generacija djece koja je počela trenirati ovdje, taj pomila kao mladinski.
Čabrić dodaje da se u posljednje dvije godine situacija u klubu promijenila nabolje. Jasni ciljevi su postavljeni, priča Jovan Petković, trener seniorske ekipe i koordinator omladinskih timova.
Naš dugoročan cilj je da postavimo zdrave temelje, znači prije svega dobre omladinske selekcije, odakle ćemo i crpiti igrače za senior. Znači cilj nam je da naša djeca nastupaju za seniorsku ekipu čim napune 16 godina i dalje. Već sada imamo 6-7 takvih igrača u prvom timu i rezultati su vidni. Sve omladinske selekcije nam imaju odlične rezultate.
Prije skoro pola vijeka dres Dobojskog željezničara nosio je i Osman Hasukić, koji danas na stadionu prati unuka u jednoj od mlađih selekcija.
Pa igrao sam kad je Velež dolazio ovdje i igrao je Duško Bajem, što su joj jutro. Kad su prijateljsko igrali za Želju.
Prema riječima nekadašnjeg fudbalera, na stadionu koji se nalazi u starom gradu u Doboju ima dosta prostora za poboljšanje, naročito na oronulim betonskim tribinama. O tome predsjednik Dobojskog željezničara Mihajlo Marković kaže.
Želimo da uradimo još mnogo više u skladu sa svojim mogućnostima. Nadamo se da ćemo iznaći mogućnosti da uradimo sve da ambijent i uslovi za treniranje i rad mladih sportista budu na zadovoljavajućem nivou.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U saobraćajnim nesrećama na putevima u Bosni i Hercegovini godišnje pogine skoro 80% više ljudi od prosjeka zabilježenog u zemljama Evropske unije. Broj saobraćajnih nesreća u Bosni i Hercegovini u zadnje tri godine je u porastu, a koliko se poštuju, a koliko krše pravila u saobraćaju.
Ako ti pješak s neba padne, ti si kriv. Nešto gore nisi gledao. I tačno je to tako. Vozač je uvijek kriv ako je pješak u pitanju. Tu nema dileme.
Kakva je saobraćajna kultura?
Iskreno mislim da smo katastrofalni. Ono, vozači ne paze na pješake, a i ti ljudi kad su pješaci ponašaju se bahato, tako da mislim da je neka anarhija.
Što treba mijenjati, mentalitet ili zakone?
Dosta moramo poraditi na mentalitetu, međutim taj mentalitet nekako on je, ajmo reći, crv ovi svi situacija. Dakle, uzet ćemo jel gajbu jabuka, ako jedna crvava jabuka, sve će jabuke postati crvave. Neće odmah, ali će kroz neki period postati crvave. Dakle, ja bih poručio svima da mijenjamo mentalitet.
Jesu li žene bolji vozači od muškaraca?
Žene ćemo uzeti da su one po meni bolji vozači, prema statistici, jeli. Malo više razmišljaju. Njima je vozilo prvenstveno kao sredstvo za prijevoz, dok muškarcu malo više vozilo znači, jeli, ono, vidimo, jeli, nabrijavanje vozila, povećavanje snage vozila i tako.
Podcast Glasom mladih, Ne bildaj ego za volanom, slušajte na web sajtu slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube.
Kažu da Moskva nije Rusija, kaže 24-godišnja Moskovljanka Nastja Subotina, koja je godinu provela držeći časove u školi u Sibiru. U septembru 2022. godine krenula je na putovanje u školu u Jevsinu, koja se nalazi u Novosibirskom regionu u jugozapadnom Sibiru. Ovo je njena priča. Priredila Iva Gajić.
Kada su prijatelji počeli da odlaze iz mog rodnog grada pre godinu i po dana, bila sam pred izborom. Preseliti se dublje u srce Rusije ili otići u inostranstvo. Odlučila sam ostati u Rusiji. Moje imenovanje je došlo preko New Teacher Charitable Foundation, organizacije posvećene podršci i unapređenju regionalnog obrazovanja zapošljavanjem, obukom i vođenjem novih nastavnika za udaljene škole. Dok se približivate Jevsinu, gradiću sa oko 6000 stanovnika, istaknuta karakteristika koja vas pozdravlja je mreža cevi za grejanje koje okružuju naselja. Naširoko ih koriste meštani koji sede na njima i ćaskaju, igraju se, piju pivo, ljube se, prave zabave i slave rođendane. Jevsino se nalazi na prostranom području bogatom ugljem, a tip uglja koji se ovde kopa je antracit, najjeftiniji i najstariji na zemlji. L6 je naziv lokalne fabrike. Izgrađena je 1974. godine i od tada se malo toga promenilo. Emisije u postrojenju posebno su opasne po zdravlje. Lokalni lekari preporučuju napuštanje grada. Međutim, ljudi iz drugih sredina dolaze da žive ovdje jer elektrana, kao rudnik uglja, nudi priliku za posao. U našoj školi ima više od 700 dece. Ogromna zgrada ima svetle, prostrane sobe ispunjene sunčevom svetlošću. U Sibiru sunce sija svaki dan. Kada sam saznala da ću predavati muziku i da ću morati da radim u osnovnoj školi, bila sam veoma uznemirena. Sebe sam zamišljala kao profesorku na fakultetu i akademiji pre nego kao učiteljicu u vrtiću. Međutim, mališani su osvojili moje srce. U mom razredu nalazila se stara balalajka sa jednom žicom. Balalajka je prelazila iz jedne ruke u drugu, a deca su je tretirala tako nežno da mi je srce zatreperilo. Naša škola ima žuti autobus, koji ujutru preuzima decu i nakon škole ih vraća kući. Kako mnogi žive izvan naselja i usled ovih surovih zimskih temperatura, u Sibiru autobus im je jedini način da stignu do škole. Vožnja autobusom je neverovatno vreme, kada se deca otvaraju na potpuno drugačiji način. Rado pričaju o sebi i problemima. U školi često nemaju ni snage, ni vremena za to, pa je autobus mobilna, tajna soba za ispričati nešto više o sebi. Uprkos crnom dimu iz dimnjaka, ugljenoj prašini i mirisu sa farme živina, moja godina u sibirskoj školi bila je okupana toplinom sunca i ispunjena ljubavlju i srećom od samog početka.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.